писать мемуари. Мне напевно зарано, але рано ёсць на сэрце незагоена рана. Жыццё знервавала, за сябе самому сорамна. Крумка чоў часта бачу, чую боль у іхнім гомане.
Хапаю ротам паветра, рвуся з натоўпу на свабоду. Грукаю ў дзверы, адтуль пытаюцца:
хто там?
Адчыніце, людзі, я прыйшоў за дапамогай. Хлусня гэта, што наша краіна ёсць нямоглай.
Не загасне зоркі ў небе, покі неба тое будзе. Не загіне край забраны, покі будуць людзі. Ніхто мяне не чуе, усе жывуць ледзь-ледзь. Кінуць бы ўсё, ды ў неба паляцець.
Не жадаю акалець, а жадаю, каб мой народ заўжды жыў не на каленях, а зусім наадварот, каб бачыў надзею, як неба сярод хмар.
Дзе ж ты, дзе мой паветраны шар?
Падымі мяне панад зямлёю, падымі мяне ў светлы абшар.
Момант істины, скрозь хмары промні. Я народився тут, усё як на долоні. Край безкоштовний, з тобою розмовляє син. Білорусь, дякую за успамін. Ось тільки тут бачу, як ти уздихаєш. Тяжко б'ється з турботи, серце ворушиться важко. Ветер запів, так пела мне малому мама пісню добру, але голос тут дрожав мало.
Мой новий день, я покидаю маленство край. Прийшла пора, кажу я сам собі, бывай. Глядзеў свет, з вокнаў след трывохай шырай. Мой шар нёс мене далёка, нібы у вырай. Дзе не прыехаць, не прасці, зямля шаптала, не ляці, спяшайся. Адчуй сілу вышыні, зямны паламаны лёс. Мой дух свабоды ў пылу, нясі мене мой шар, як птушку крылы.
Падымі мяне панад зямлёю, падымі мяне.